Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Μονάχο, λοιπόν.
Καλημέρα.
Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, αυτή η διάσκεψη του Μονάχου συζητήθηκε πάρα πολύ και στην κοινωνική δικτύωση. Φαίνεται ότι ήταν μια ιστορία που απασχολεί πολύ τους Ευρωπαίους. Εμένα μου έκανε εντύπωση. Συνήθως πιανόμαστε με άλλα μικρότερη σημασία θέματα. Αυτή συζητήθηκε πολύ και στα κοινωνικά δίκτυα. Τι συμπεράσματα βγάλατε εσείς, κύριε καθηγητά, από αυτή τη διάσκεψη?
Όλα όσα έγιναν στη διάσκεψη του Μονάχου είναι μια ετήσια διάσκεψη, η οποία θεωρείται η κορυφαία διάσκεψη ασφαλείας στον κόσμο. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση ετέθη το θέμα του ΝΑΤΟ, δηλαδή αυτό που θεωρείται ο πυλώνας της πολιτικής ασφαλείας της Ευρώπης και της Αμερικής.
Ναι.
Και ετέθη το θέμα της σχέσεως των Ευρωπαίων με τον ΝΑΤΟ και της Αμερικής με τον ΝΑΤΟ.
Ναι. Φλέγον θέμα, γιατί είναι σε συζήτηση από τότε που επανεξελέγει ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε τη δεύτερη θητεία, μάλλον, όχι επανεξελέγει, τη δεύτερη θητεία, είναι στο επίκεντρο.
Ακριβώς. Και νομίζω η πλέον χαρακτηριστική φράση είναι ότι η Αμερική δεν μπορεί χωρίς τον ΝΑΤΟ.
Ναι.
Δεν είναι ότι η Ευρώπη δεν μπορεί χωρίς τον ΝΑΤΟ, ούτε η Αμερική μπορεί χωρίς τον ΝΑΤΟ. Ουσιαστικά, δηλαδή, ετέθη για πρώτη φορά το θέμα του συνολικού συστήματος ασφαλείας της Δύσεως, όπως έχει φτιαχτεί από το 1952 και μετά.
Πάντως, εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η ομιλία και η τοποθέτηση του Μέρτς. Γιατί για το Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, ακούγαμε διάφορα. Τελικά φαίνεται ότι προσπάθησε να κάνει λίγο τα πικρά γλυκά και ήταν πιο ήπια τα πράγματα από ό,τι περιμέναμε. Έτσι, δηλαδή, εκεί που αναμέναμε την αμφισβήτηση, ήρθε τελικά ένα άνοιγμα.
Ναι.
Όμως ο Μέρτς είπε ξεκάθαρα ότι πια η Ευρώπη πρέπει να αναζητήσει νέους συμμάχους. Και νομίζω ότι αυτό δίνει ένα τόνο.
Θυμάμαι, ξέρετε, η πιο εντυπωσιακή ομιλία που έχει γίνει τον τελευταίο καιρό ήταν αυτή
πέρσι,
του Καναδού Πρωθυπουργού.
Α, του Καναδού Πρωθυπουργού, βέβαια.
Του Καναδού Πρωθυπουργού στον Ταβός, ο οποίος είπε.
Αυτή θα μείνει στην ιστορία. Αυτή θα μείνει στην ιστορία, όντως.
Ναι. Ότι η νοσταλγία σε κάτι που χάθηκε δεν αποτελεί στρατηγική. Τι μας μένει να κάνουμε, οι μικρομεσαίες δυνάμεις, να συνασπιστούμε μεταξύ μας και να προχωρήσουμε. Η ομιλία του Γερμανού καγκελαρίου Μέρτς ήταν η συνέχεια αυτής της ομιλίας,
μάλιστα,
που είπε τι πρέπει να γίνει μέσα στην Ευρώπη. Νομίζω όμως ότι και το μήνυμα προς την Αμερική ήταν ιδιαίτερα έντονο. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι μπορείτε να προχωρήσετε χωρίς το ΝΑΤΟ. Να το πω διαφορετικά. Είναι σαν κάποιον να θέλει να ασχοληθεί με την ασφάλεια της γειτονιάς, αλλά το σπίτι του να είναι τα παράθυρα ανοιχτά, να μην έχει τρόπο να ασφαλίσει τις πόρτες κτλ. Αυτό λένε οι Αμερικανοί, οι Ευρωπαίοι στους Αμερικανούς. Ότι πρώτα θα ασφαλίσετε το σπίτι σας, που είναι το ΝΑΤΟ, και μετά θα ασχοληθείτε με την ασφάλεια στις άλλες περιοχές.
Αλλιώς
θα προχωρήσουμε μόνοι μας εμείς σε αυτή τη διαδικασία.
Μπορεί οι Ευρωπαίοι να μην υπέστησαν το σοκ που είχαν υποστεί πέρσι ακούγοντας τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, τον J.T. Vance, αλλά και επί της ουσίας ο Ρούμπιο θεωρήθηκε μετριοπαθέστερος. Επί της ουσίας όμως σηματοδότησε κάτι διαφορετικό για την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών?
Όχι.
Ικανοποιηθήκαμε από την προειδοποίηση εμείς.
Από τα γλυκόλογα γενικά.
Ναι, όχι. Η Αμερική έχει πάρει μια πορεία συγκεκριμένη αυτή τη φορά. Αυτή τη στιγμή, τη χρονική στιγμή, την οποία εκφράζουν όλοι με μεγαλύτερη ή μικρότερη ένταση κάθε φορά. Ο Βάνς πέρσι στο Μόναχο, που είχε προκαλέσει μεγάλο σοκ, ήταν γιατί πρωτοείπε με τρόπο κοινικό και ξεκάθαρο τις σκέψεις του, τις προθέσεις της Αμερικής. Τώρα ο Ρούμπιο και όλοι οι υπόλοιποι, ξέρετε, με γλυκύτερο ή με αυστηρότερο τρόπο επαναλαμβάνουν το ίδιο μοτίβο.
Ναι.
Νομίζω επίσης κάτι πολύ βασικό, να σας δώσω το παράδειγμα των πυρηνικών όπλων, γιατί διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για τη Σουηδία και τα πυρηνικά όπλα, το οποίο θεωρείται από μόνο το αντίφαση, διότι η Σουηδία είναι κατά των πυρηνικών όπλων, κατά γενικώς ο χρήσεως πυρηνικής ενέργειας κτλ. Και έλεγε ότι η Ευρώπη, όταν ξεκίνησε η κούρσα των πυρηνικών εξοπλισμών στα τέλη της δεκαετίας του 50, υπολογίζαν ότι τα επόμενα χρόνια θα ήταν τουλάχιστον 30 χώρες οι οποίες θα είχαν πυρηνικά όπλα. Οι χώρες οι οποίες τελικώς απέκτησαν πυρηνικά όπλα είναι 9, εκ των οποίων η Αμερική, η Γαλλία που ακολούσε τη δική της πορεία μέσα στο ΝΑΤΟ και η Βρετανία. Καμία άλλη χώρα του ΝΑΤΟ δεν μπήκε στη λογική να φτιάξει πυρηνικά όπλα. διότι είχαν τη λογική της προστασίας από την πυρηνική ομπρέλα της Αμερικής. Αφού έρχεται η Αμερική και μας προστατεύει, τελειώνει αυτό το θέμα. Τώρα λοιπόν, έγραφε το άρθρο, προκύπτει θέμα αναπτύξεως πυρηνικών όπλων από τα ευρωπαϊκά κράτη, περιλαμβανομένης και της Ιδίας, η οποία ανησυχεί από τη Ρωσία κτλ. Κτλ. Και αυτό είναι ενδεικτικό πόσο μακριά μπορεί να φτάσει αυτή η συζήτηση για την Ευρώπη που πρέπει να πατήσει τα δικά της πόδια.
Μάλιστα. Λοιπόν, για
πάμε
να έρθουμε τώρα
στα δικά μας.
Βέβαια.
Αν μπορώ ένα μικρό σχόλιο μόνο.
Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Ναι.
Εξακολουθεί να παραμένει για την Ευρώπη το πρόβλημα του ποια είναι η απειλή. Είναι εντελώς διαφορετική η αίσθηση της απειλής για τις βόρειες χώρες που συνοδεύουν με τη Ρωσία, Σουηδία, Φιλανδία, Πολωνία, Βαλτικές Δημοκρατίες, Ρουμανία. Εντελώς διαφορετική αίσθηση για μας που συνορεύουμε με την Τουρκία και για μας και την Κύπρο, που αισθανόμαστε την απειλή που προέρχεται από την Τουρκία. Εντελώς διαφορετική αίσθηση της Πορτογαλίας ή του Βελγίου, που δεν αισθάνονται απειλή ούτε από τη Ρωσία ούτε από την Τουρκία. Οι Ισπανοί μου λέγανε ότι αισθάνονται ότι απειλούνται από τους μετανάστες που έρχονται από τη Μαυριτανία και μπαίνουν στα Γανάρια νησιά. Έψαχνα να βρω στο χάρτη που είναι η Μαυριτανία. Πρέπει να υπάρξει ένα κοινό όργανο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο θα προσδιορίσει τις απειλές. Διότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως πάμε, η κάθε πλευρά προσπαθεί να πατήσει πόδι και να πει αυτή είναι η απειλή. Ενώ οι άλλες χώρες μπορεί να μην αντιλαμβάνονται την απειλή με τον ίδιο τρόπο. Επομένως, η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας θα ήταν ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.
Μάλιστα. Για να έρθουμε λιγάκι τώρα στα δικά μας. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα, πραγματικά, για το θέμα της ενέργειας και τον ρόλο που θέλει να διαδραματίσει η χώρα μας. Πέφτουν οι υπογραφές ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο, τη Chevron και την Hellenic Energy. Πώς το βλέπετε, πώς το σχολιάζετε, πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το τοπίο με αφορμή αυτές τις συμφωνίες?
Για μένα το πιο χρήσιμο, το πιο ενδιαφέρον σε αυτή την υπόθεση είναι οι χρόνοι. Η Chevron έρχεται πέρσι το τέλη Μαρτίου και εκδηλώνει ενδιαφέρον για τρία τεμάχια. Ένα νοτίος της Πελοποννήσου, το οποίο πρόκειται να βγει το σέρος διαγωνισμό, και δύο τεμάχια νοτίως της Κρήτης, το Κρήτη 1 και Κρήτη 2. Και ξεκινάει ένας αγώνας δρόμου, ούτως ώστε να βγει ο διαγωνισμός για τα συγκεκριμένα τεμάχια με τις μελέτες όλες που θα εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα πάντα. Να γίνει ο διαγωνισμός, να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, να εμφανιστούν οι ενδιαφερόμενοι, που τελικώς ήταν μια κοινοπραξία της Chevron με τη Hellenic Energy, την ελληνική ιδιοκτησία εταιρεία Hellenic Energy, και να υπογράψουμε σήμερα η συμφωνία. Όλο αυτό διήρκησε περίπου 10 μήνες. Για τους χρόνους του ελληνικού δημοσίου θεωρώ ότι αυτό είναι εντυπωσιακό.
Μάλιστα. Τώρα, γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το πόσο όλη αυτή η προσπάθεια μπορεί να συνδυαστεί και με την ιστορία του LNG. Είναι κάτι το οποίο το έχετε ψάξει, το έχετε μελετήσει?
Είναι δύο παράλληλα πράγματα.
Ακριβώς.
Είναι δύο παράλληλα πράγματα. Διότι τον τελευταίο καιρό είχαμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το θέμα του λεγόμενου κάθετου διαδρόμου. Δηλαδή,
για το οποίο...
ενεργειακού διαδρόμου, ο οποίος θα μεταφέρει φυσικό αέριο προς Ουκρανία, αλλά ταυτοχρόνως Βουλγαρία, Ρουμανία, και από εκεί θα διακλαδώνεται ένας κλάδος προς την Ουκρανία και ένας προς την Ουγγαρία και Σλοβακία.
Το οποίο ακούμε πολλά τον τελευταίο καιρό. Θα γίνει και αυτή η σύσκεψη στην Ουάσιγκτον. Έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν.
Ναι. Νομίζω ότι ο κάθετος άξονας είναι το πρώτο. Ξέρετε, με μικρά βήματα βαδίζεις προς μια μεγάλη κατεύθυνση. Φτιάχτηκε πρώτα οι εγκαταστάσεις για την επαναριοποίηση του υδροποιημένου φυσικού αερίου, του εφεσαριού, στην Αλεξανδρούπολη. Φτιάχτηκαν οι αγωγοί. Τώρα, πάνω σε αυτούς τους αγωγούς, πάτησε ο κάθετος διάδρομος.
Μάλιστα.
Το επόμενο βήμα υπεγράφει ήδη στις αρχές Δεκεμβρίου. Ένας κάθετος σιδηροδρομικός άξονας που θα διασυνδέει Βουλγαρία-Ρουμανία με την Αλεξανδρούπολη μια μεριά και την Οδυσσό από την άλλη. Αν γίνουν αυτά, έχουμε γεωπολιτική αλλαγή. Τα προϊόντα της Ουκρανίας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας δεν θα περνούν πλέον από τα στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Θα έρχονται με τρένο στην Αλεξανδρούπολη. Και η συμφωνία, η πρώτη υπεγράφη 4-5 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες μεταξύ Ελλάδος, Βουλγαρίας, Ρουμανίας να ξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν πολλά που συνδέονται. Ο κάθετος ενεργειακός άξονας είναι ένα πολύ καλό βήμα που οδηγεί προς μια συνολική γεωπολιτική αλλαγή.
Λοιπόν, βέβαια υπάρχει πάντα το ερώτημα, ναι, αν τρώγεται.
Και να σας ρωτήσουμε, κύριε καθηγητά, γεωπολιτική... Ναι, βεβαίως. Με
συγχωρείτε, απλώς να σχολιάσω, επειδή τέθηκε το ερώτημα αν τρώγονται όλα αυτά.
Ναι, και το ακούμε πάρα πολύ συχνά.
Πολύ βασικό ερώτημα και είναι χρήσιμο να δοθεί μια απάντηση. Αυτή τη στιγμή, ας πάρουμε το παράδειγμα της Αλεξανδρουπόλεως. Η Αλεξανδρούπολη είναι μια περιοχή η οποία βασίζεται στην αγροτική παραγωγή, πολύ λίγο στο λιμάνι, πολύ λίγο στο αεροδρόμιο και πάρα πολύ στον τουρισμό που έρχεται από την Τουρκία. Δεν είναι κάτι κακό, αλλά άμα γίνει κάτι περίεργο, άμα σας λέω αυτό που έγινε από 5 χρόνια, ή πέσει ένας κορονοϊός, κάτι, άμα οτιδήποτε, ο τουρισμός θα το πούμε το μαχαίρι. Άρα πρέπει να ζητάς κάτι διαφορετικό και πιο βαθύ από τις υπηρεσίες που σχετίζεται με κάτι άλλο εκτός από τις τουριστικές υπηρεσίες. Η υγροποίηση του φυσικού αερίου προσφέρει δουλειές, όχι πολλές, αλλά είναι αρκετές δουλίτσες. Ένα μεγάλο λιμάνι όμως θα προσφέρει χιλιάδες δουλειές. Φανταστείτε ένα μικρό Πειραιά στην Αλεξανδρούπολη, ο οποίος θα λειτουργεί ανεξαρτήτως του τι άλλο συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή.
Μάλιστα. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στο τομέα των γεωπολιτικών επιπτώσεων.
Έτσι,
αυτό είναι το βασικό ερώτημα, νομίζω. Εάν συνεπάγεται κάτι εκτός από την ενεργειακή πτυχή αυτής της συμφωνίας, εάν έχουμε και μια γεωπολιτική πτυχή, και ποια είναι αυτή?
Εκεί που είναι τα τεμάχια Κρήτη 1 και Κρήτη 2, συμπίπτουν το μεν Κρήτη 1 σε ένα τμήμα του με τις διεκδικήσεις που ακούσαμε βάσει του τουρκολιβικού μνημονίου από την Τουρκία και την Λιβύη, και τα δύο τεμάχια διεκδικούνται με διαφορετικούς τρόπους, ή έχουμε διεκδικήσεις και της μιας χώρας και της άλλης χώρας στην ίδια περιοχή, ναι, από την Τουρκία και τη Λιβύη. Επομένως, η υπογραφή μιας συμφωνίας με τη Σεύρον απορρίπτει όλες αυτές τις αιτιάσεις που ακούμε από Τουρκία και από Λιβύη, οι οποίες είναι αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο, και έχουμε μια κοινοπραξία με μια κυρίαρχη αμερικανική εταιρεία που αποδέχεται τις δικές μας απόψεις για το διεθνές δίκαιο, που βασίζονται στην διεθνή πρακτική, ότι δηλαδή τα νησιά έχουν δική τους υφαλοκρηπίδα. Αυτό βγαίνει από την παρούσα συμφωνία.